Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας, ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 23 Απριλίου 2012.
Χριστός Ανέστη εκ νεκρό θανάτο, θανάτον πατήσας και της εν της νήμασι, ζωή χαρισάμενος.
Χριστός Ανέστη. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε από αυτά, από το βιβλίο αυτό, και διαβάζουμε κάποιους μοναστικούς κανόνες πλέον από τον Αββά Μακάριο. Αναφέρεται σε ένα κανόνα ότι αν ο μοναχός υποπέσει σε κάποια σφάλματα, λέει, τιμωρείται με αποκοπή από την κοινότητα, τη μοναστική, από την κοινωνία. Και αυτό φαίνεται σκληρό. Να δούμε βέβαια τι σχέση όλα αυτά μπορούν να έχουν για μας. Να δούμε ο γέροντας πως κάνει μια ανάλυση και πως μετά δίνει και άλλες διαστάσεις και άλλες προοπτικές. Λέει, αυτό που ορίζει ο παρόν κανόνας δεν είναι σκληρότητα, αλλά σεβασμός της ελευθερίας του προσώπου. Εάν αναθέσω σε κάποιον μια δουλειά και αυτός αρχίσει τις διαμαρτυρίες του, εκείνο δεν τον μπορώ, το άλλο δεν το θέλω, το τρίτο με κουράζει, εάν υποχωρήσω, θα πρέπει πάντοτε να υποχωρώ, διότι ο αδελφός θα μάθει να ακολουθεί καινούριο δρόμο. Ακολουθώντας όμως νέο δρόμο, μπαίνει στην οδό της θλίψεως, του σκότους, της καταπτώσεως, δηλαδή του δικού του θελήματος. Γίνεται ρημάδι ψυχή και η καρδιά του χάνει την ελευθερία του πνεύματός του, την άνεση στην πνευματική του πορεία. Για να αποφύγουμε τη δυστυχία του και να κερδίσουμε την ελευθερία του, του συμπεριφερόμεθα έτσι, ώστε ή θα ζήσει την οδό της αλήθειας ή θα σηκωθεί να φύγει. Εάν φύγει, θα καταλάβει το λάθος του κλπ. Σε μια εποχή που ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει, αυτό ακούγεται παράξενο και είναι παράξενο. Αλλά το θέμα είναι εμείς να ξεκαθαρίσουμε ποιο είναι το αγαθό στη ζωή μας. Εξωτερικά να κάνουμε ό,τι θέλουμε ή η καρδιά μας είναι ελεύθερη. Να έχουμε πραγματική ελευθερία. Το κακό στη ζωή μας και σε κάθε σχέση ξεκινά από το σημείο όπου δεν καταλαβαίνουμε ποια είναι η χαρά μας. Εμείς, χαρά και κέρδος, θεωρούμε να ικανοποιούμε πάντα τις επιθυμίες μας και την ανάγκη μας. Δεν κατανοούμε ως χαρά την εσωτερική ελευθερία. Και ας πούμε ένα παράδειγμα να καταλάβουμε. Οι γονείς, από δική τους αναπηρία, όταν τα παιδιά είναι μικρά, θέλοντας να ικανοποιείται το συναίσθημά τους, τους κάνουν πάντα τα θελήματα. Και όταν μεγαλώνουν και δεν έχουν μέσα τους μια τάξη, προσπαθούν τότε να τα περιορίσουν. Ακολουθείται δηλαδή η αντίθετη οδός. Το μικρό παιδί, όταν είναι μικρό, έχει ανάγκη τα όρια, πράγμα που δεν είναι και τόσο ευχάριστο για έναν άνθρωπο που θέλει να τρέφει το συναισθημά του, δηλαδή δεν είναι και ευχάριστο σαν μάνα ή σαν πατέρα να δυσαρεστεί στον κανακάρι σου. Πληγώνει το συνέστημα. Και από αναπηρία ο πατέρας ή η μάνα κάνουν τα θελήματα. Και χάνεται η δύναμη της εσωτερικής πειθαρχίας και άρα της ελευθερίας. Και όταν τα δουν σκούρα, όταν μεγάλουν το παιδί, που τότε απαιτείται να δοθούν οι ελευθερίες, βαθμία, για να αναλάβει τη δική του προσωπική ευθύνη, τότε αρχίζουν οι περιορισμοί μέσα στον φόβο ότι το παιδί πάλι δεν θα είναι ελεγχόμενο. Δηλαδή, είτε όταν είναι μικρό δίνουν οι γονείς για να το έχουν υπό έλεγχο, και όταν είναι μεγάλο αντιδρούν γιατί δεν θέλουν να χάσουν κάτω από την δική τους κυριαρχία και επίβλεψη. Εδώ είναι μια ανισορροπία. Εδώ λοιπόν ο γέροντας θεωρεί ότι εάν υποχωρήσει σε κάθε θέλημα του άλλου, μιλάει για τους μοναχούς, θα είσαι υποχρεωμένος πάντα να υποχωρείς. Κάντο. Αλλά η ίδια ψυχή ελευθερώνεται. Ο άνθρωπος, αν δεν του δοθεί μια πηξίδα ζωής, ένας δείκτης ζωής, μια πρόταση ζωής, τότε ζει την τραγικότητα ότι δεν ξέρει πού να προσανατολίσει τη ζωή του. Και δεν είναι τόσο αμαρτία τα λάθη που κάνουμε, όσο το ότι δεν έχουμε κατεύθυνση ζωής, η οποία δεν είναι ξεκάθαρη μέσα μας και δεν είναι τακτοποιημένη μέσα μας. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να τακτοποιηθούμε μέσα μας, να ξέρουμε ποια είναι η πορεία πλεύσης μας. Χωρίς αυτό δεν έχει σημασία να είσαι ενάρετος ή αμαρτωλός. Δεν έχει αξία και η αρετή σου τότε. Αλλά ούτε νόημα η αμαρτία σου. Το σημαντικό λοιπόν είναι να ξεκαθαρίσουμε, να έχουμε μια βάση ζωής, η οποία για μας είναι φάρος, είναι φως. Και συνεχίζει και λέει, όταν η Εύα έφαγε τον πικρόν καρπό και ξέπεσε, κατάλαβε τι έχασε και επεθύμησε την αποκατάσταση με τον Θεό. Εάν δεν έχουμε πορεία ζωής ξεκάθαρη, δεν καταλαβαίνουμε ότι ξεπέσαμε και δεν ξέρουμε ποια είναι η θεραπεία μας. Αν δεν ξέρουμε λοιπόν την ασθένειά μας, δεν μπορούμε να ξέρουμε για ποια είναι η θεραπεία μας. Και δεν ξέρουμε ποια είναι η ασθένειά μας, γιατί δεν μας δόθηκε μια πρόταση ζωής για να καταλάβουμε τι είναι η ζωή και τι είναι θάνατος. Τι είναι αγάπη και τι είναι έχθρα. Τι είναι χαρά και τι είναι δυστυχία. Τότε λέει ο Θεός έδωσε το πρώτο Ευαγγέλιο στον Αδάμ και στην Εύα, ότι από το σπέρμα τους θα εξέλθει η σωτηρία δική τους και όλου του ανθρωπίνου γένους. Εάν ο Θεός δεν έβγαζε αμέσως την Εύα από τον Παράδεισο, η Εύα θα πίστευε ότι θα μπορούσε να τρώει και από τον απαγορευμένο καρπό. Δηλαδή θα συνέχιζε ο θάνατός της, ο πνευματικός. Αφού με συγχώρησε ο Θεός, θα έλεγε, θα με ξανασυγχωρήσει και θα συνέχιζε να τρώει τον θάνατο και να αυξάνει μέσα της ο θάνατος. Επομένως ο θάνατος στον οποίο περιέπεσε η Εύα και ο Αδάμ, ο χωρισμός τους από τον Θεό και η ροπή από τη φθορά ήταν η μεγαλύτερη ευεργεσία του Θεού προς τους πρωτοπλάστους και προς το όλο το ανθρώπινο γένος, ή να μην το κακό αθάνατο γέννηται. Δηλαδή άλλο η επίπληξη τιμωρία που εκφράζει με εμπαθή διάθεση δική μας που είναι άρρωστο, και άλλο να φανερωθούν τα συμπτώματα των επιλογών μας. Για να καταλάβουμε πότε μέσα μας υπάρχει ζωή και πότε θάνατος. Είναι σημαντικό αυτό για να καταλάβουμε ποια είναι η προοπτική της ζωής μας. Οποιαδήποτε ασθένεια πνευματική που δεν έχει τα συμπτώματα δεν θεραπεύεται. Και είναι σημαντικό ό,τι και αν κάνουμε να ξέρουμε πού οδηγεί και να αναλαμβάνουμε την ευθύνη. Εμείς προσπαθούμε να λησμονήσουμε τα συμπτώματα των ενεργειών μας και να είμαστε ανεύθυνοι και να συνεχίζουμε χωρίς κόπο και κόστος κάτι. Αυτό είναι τραγικό, γιατί θα φτάσουμε σε ένα σημείο που θα είμαστε ανέσθητοι, που να διακρίνουμε το κακό από το καλό. Άρα το μεγάλο πρόβλημα, πάλι θα επαναλάβουμε, δεν είναι ένα λάθος που κάνουμε μια αμαρτία. Είναι η αδιακρισία που έχουμε μέσα στη συνήθεια και μέσα στη νομιμοποίηση του κακού, να μην έχουμε τη διάκριση που είναι η ζωή και που είναι ο θάνατος, που είναι η σκλαβιά και που είναι η ελευθερία. Άρα είναι αληθινή φιλανθρωπία όταν υπάρχουν οι καρποί των ενεργειών μας. Γι' αυτό με αυτή την έννοια έχει, με αυτό μόνο τον τρόπο μπορεί να ερμηνευθεί μία τιμωρία για έναν μόναχο, για παράδειγμα. Αλλά επειδή δεν είμαστε όλοι ήδη και έχουμε διάφορα πρόσωπα, ο γέροντας προτείνει και άλλες θέσεις που μπορούν να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Και λέει παρακάτω: συμπεριφερόμεθα εμείς έτσι, μιλάει προσωπικά, όχι ακριβώς όπως το λέγει εδώ, κατάκραν μακροθυμίαν και χριστότηταν και επίοικιαν συμπεριφερόμεθα. Δηλαδή έχει πολλούς τρόπους και λέει, όταν εσείς προχωράτε προς το σκοτάδι, την πλάνη και το εγώ, το σκοτάδι τελικά είναι η διάθεσή μας όλοι να υπηρετούν εμάς. Εμείς να είμαστε επικεντρωμένοι στο εγώ μας, στις προσδοκίες μας, στη φαντασία μας, στο κέρδος μας, στην ικανοποίησή μας. Και μέσα στο παιχνίδι υπάρχουν μόνο εμείς, ο άλλος μόνο να μας υπηρετεί με κάποιο τρόπο. Και λέει εδώ, όταν εσείς προχωράτε προς το σκοτάδι, την πλάνη και το εγώ, τότε εμείς γινόμεθα λίγο πιο σκληροί, ανάλογα πόσο αντέχει ο καθένας. Και η σκληρότητα εκφράζεται με κάθε τρόπο. Και η σκληρότητα εδώ δεν είναι μια μορφή επίπληξης, δεν είναι μια μορφή εμπάθειας, δεν είναι μια μορφή τιμωρίας. Η σκληρότητα όταν δίνεται για πνευματικούς λόγους, για παιδαγωγικούς λόγους, είναι απλώς η προβολή αυτού που έχει ο άνθρωπος μέσα του. Γινόμαστε σκληροί στο σκληρό, δηλαδή στο σκοτεινό, σε αυτόν που περιτριγεί γύρω από το εγώ του. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να δει τον εαυτό του και να κάνει προβολή του εαυτού του και να δει ποια είναι η πραγματική διάσταση των πράξεων του. Όταν εσείς λέει προχωράτε προς το σκοτάδι, την πλάνη και το εγώ, τότε εμείς γινόμαστε λίγο πιο σκληροί. Αναιρούμε αυτό που λέτε. Υπάρχει δηλαδή αντίδραση. Ή κρατάμε μια στάση σε να μην μας νοιάζει τι κάνετε. Δηλαδή μπορεί να μην τιμωρούμε κάποιον, αλλά διαφορούμε. Γινόμαστε κάπως αδιάφοροι, κάπως σκληροί. Σαν να μην σας καταλαβαίνουμε. Ή κι άλλο στάδιο, σας αφήνουμε να κάνετε ό,τι θέλετε. Δηλαδή με πολλούς τρόπους. Δεν ταντεύεις κάποιον. Τον αφήνεις στην ησυχία του. Αδιαφορείς. Έχεις μια περιφρονητική στάση ή σκληρή, ή τον αφήνεις να κάνει ό,τι θέλει. Πάντως οπωσδήποτε πρέπει να πάρει το μήνυμα άλλος. Ανάλογα πώς σηκώνει ο καθένας και πώς καταλαβαίνει ο καθένας. Αυτό προϋποθέτει όμως αγάπη. Προϋποθέτει προσευχή, που σου γεννά μια αίσθηση και συνέστηση του άλλου, σε ποια κατάσταση είναι και τι φάρμακο χρειάζεται. Δεν ισχύουν σε όλους όλα. Δεν υπάρχει έννοια της δικαιοσύνης με την ακρίβεια των πραγμάτων. Αυτός έκανε αυτό, άρα θα τιμωρηθεί γι' αυτό, με αυτόν τον τρόπο. Είναι πολύ σημαντικό να ενεργοποιήσουμε την ευθύνη στον άνθρωπο. Να ενεργοποιήσουμε το σεβασμό του ανθρώπου προς τον εαυτό του. Και αυτό είναι μια ιστορία που πάνω απ' όλα πρέπει να μας φέρει να είμαστε αποστασιοποιημένοι από τη δική μας δικαίωση. Αν κινούμεθα προς κάποιον παιδαγωγικά με διάθεση εμείς να δικαιωθούμε, Εμείς να κερδίσουμε, εμείς να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, χάθηκε το παιχνίδι. Η πρώτη διάθεση που ουσιαστικά μας δίνει φωτισμό, πέρα από την προσευχή και στηρίζει την προσευχή, είναι να είμαστε αποστασιοποιημένοι από την προστασία και περιφρούρηση του εαυτού μας και της δικαιοσύνης του. Να μας νοιάσει η ουσία των πραγμάτων και της σχέσεως. Στην πραγματικότητα, λέει, συνεχίζει ο γέροντας και λέει, το ίδιο συμπεριφερόμεθα αλλά με άλλο νόμισμα, με άλλον τρόπο. Ο Άγιος επέμενε στο χωρισμό. Εμείς επιτρέπουμε την κοινωνία. Κατά έναν τρόπο που ξαφνικά βλέπεις μόνος σου ότι είσαι χωρισμένος από την αδελφότητα. Δηλαδή, πολλές φορές οι άνθρωποι που κάνουμε λάθη προτιμούμε την τιμωρία, γιατί μέσα στην τιμωρία νιώθουμε μια δικαίωση. Έχουμε να λέμε στον άλλο, α, τι σκληρός που είσαι, τι αφιλάνθρωπος που είσαι. Έχουμε την ανάγκη να κατηγορήσουμε για να μηνυθούμε για τη δική μας χαζομάρα. Είναι πολλές φορές πολύ πιο επώδυνο να κρατάς τον άλλο σε κοινωνία και μέσα σε αυτήν την κοινωνία που του δίνεις να συναισθανθεί ο ίδιος ότι ο ίδιος απέκοψε τον εαυτό του μέσα από τη συμπεριφορά του και τη στάση του από το όλον, από την κοινωνία και τη σχέση. Είναι λεπτά πράγματα αυτά, αλλά πάρα πολύ ουσιαστικά. Πάρουμε ένα παράδειγμα. Υπάρχει ένα ζευγάρι. Είμαστε σε μια οικογένεια, σε μια σχέση. Και είναι κάτι πολύ στραβό. Είναι πολύ βολικό να βρίσω τον άλλον. Βολικό για τον ίδιο περισσότερο. Γιατί θα πει, με έβρισες και θα φύγει η κουβέντα από την ουσία της ιστορίας. Αν δεν το βρίσεις και έχεις την ψυχραιμία και την προσευχή, την αγάπη, να το διατηρείς σε μια κοινωνία στην οποία όμως να είσαι αληθινός, καθημερινά εκτίθεται στην αλήθεια σου αυτός ο άνθρωπος. Εκτίθεται και νιώθει ότι είναι απεικομένος. Και έχει και γουστάρει να το βρίσει και νιώσει μια δικαίωση. Άρα μέσα στη διάσταση της κοινωνίας που διαφυλάσσεις αλλά διατηρώντας την αλήθεια σου, εκτίθεται στην αλήθεια σου άλλος άνθρωπος και νιώθει πόσο απεικομένος είναι από την ουσία. Έτσι θα κριθούμε με τον Θεό. Θα κριθούμε από την αγάπη Του. Θα καταλάβουμε ότι είμαστε ξένα γράμματα μπροστά στην αγάπη Του και δεν θα μπορούμε να κοινωνούμε της αγάπης Του, γιατί είμαστε άλλες λογικής, άλλου ήθους. Δεν σκυρτάει μέσα σου το Άγιο Πνεύμα. Η καρδιά σου χτυπάει χωρίς να περπατάει ο Χριστός μέσα της. Και τότε καταλαβαίνεις ότι έχασες τον Θεό. Ένας άνθρωπος που ζει με σημαία τη δικαιοσύνη ή την κατάκριση ή την αδικία προς τον άλλον, εάν του το φανερώσεις αυτό και του κατηγορήσεις, είναι βούτυρο στο ψωμί του. Θα του γεννήσει καινούργιους λογισμούς, καινούργιες καταστάσεις, καινούργια σκυρτήματα λογισμών. Αν όμως αδιαφορήσεις και όλη σου η ύπαρξη δηλώνει την εσωτερική δυσαρέσκεια και τον πόνο χωρίς να δίνεις εξωτερική αφορμή, τότε ο ίδιος άνθρωπος θα καταλάβει ότι είναι εκτός της σχέσης και αυτό είναι κόλαση. Είναι απομονωμένος στη δικαιοσύνη του, δεν υπάρχει μεγαλύτερη κόλαση. Ο άνθρωπος είναι απομονωμένος στα δίκαιά του. Να κάθει και να λέει, μου έκαναν αυτό, μου έκαναν το άλογο με έτσι, με αλλιώς, δεν έχω δουλειά εγώ με κανένα, με αυτούς, θα τους κρατάω μούτρα, θα τους κάνω χάρη που θα τους κοιτάξω. Είναι έτσι απομονωμένος ο άνθρωπος και ζαλίζεται σε αυτό και δαιμονίζεται σε αυτήν την κατάσταση. Η αυτή σκληρότητα λοιπόν τη διαχειρίζεσαι με διακριτική σκληρότητα που είναι η περιφρόνηση και η αδιαφορία. Δηλαδή δεν ασχολείσαι με αυτόν τον άνθρωπο γιατί του κάνεις ζημία, ούτε υπακούεις στα καμώματά του, προχωρείς παραπέρα, γιατί αυτά δεν αξίζουν τον κόπο να ασχολείς, δεν έχουν ζωή μέσα τους. Κάνεις μια υπέρβαση εκφράζοντας μια άλλη αίσθηση ζωής που λες αυτά είναι σαν χλαμάρες, δεν ασχολούμαι, είναι ασήμαντα πράγματα και δεν το λες. Όλη σου η ύπαρξη έχει μια αρχοντιά που πάει παραπέρα. Κι άλλος είναι εκεί, αφή στη γωνιά του, ασχολείται να κλαίγεται, να ασχολείται να βάζει λογισμούς χίλια δύο πράγματα. Αυτό, δηλαδή μέσα από την κοινωνία που του δίνεις, όσο του εκφράζεις μια άλλη πρόταση ζωής που είναι αληθινή σχέση και κοινωνία, άλλος σκάει, δεν αντέχει. Καταλαβαίνει ότι ο ίδιος πλέον είναι απομονωμένος Και ο ίδιος επέλεξε να απομονώσει και ο ίδιος επέλεξε να ζει την κόλασή του. Μπορεί λοιπόν να ενεργούμε σε μερικά πράγματα διαφορετικά, αλλά το πνεύμα και το αποτέλεσμα είναι πάντοτε τα ίδια. Και είναι σημαντικό να ξέρουμε τι ταιριάζει σε κάθε περίπτωση, σε κάθε περίσταση. Ο άνθρωπος ο μονόχνουτος, ο άνθρωπος ο χαζός, νομίζει ότι πρέπει να αντιμετωπίζει περιπτώσεις και όχι να προσεγγίζει πρόσωπα, προσωπικά και διαφορετικά. Μόνο που δίνουμε περισσότερη δυνατότητα στο πρόσωπο και τι κάνουμε τότε, λέγει, η στάση μας αυτή δεν θα είναι απορριπτική. Θα είναι τέτοιου είδους που θα καταλάβει άλλος τι γίνεται. Για ποιο λόγο? Για να δώσουμε περισσότερες δυνατότητες στο πρόσωπο να παλέψει μέσα του. Δηλαδή να βοηθήσουμε τον άλλον να καταλάβει τι γίνεται και να κάνει δουλειά με τον εαυτό του. Αυτό που εμποδίζει τον άνθρωπο να δει κατάματα την αλήθεια του είναι τα άλωθη που του δημιουργούμε εμείς με τις ακρότητές μας, με την εμπάθειά μας, με την οργή μας. Εμείς πολλές φορές αυτό κάνουμε, αν όχι τις περισσότερες. Γεννούμε άλωθη στις αστοχίες των άλλων, με το να γίνουμε εμείς άστοχοι με τον τρόπο μας, που είναι ένας τρόπος που έχει ανάγκη δικαίωσης και δεν βλέπει πρόσωπο αλλά περιπτώσεις και περιστατικά. Όσο λέει, περνάει όμως ο καιρός και ο άνθρωπος δεν κάνει δουλειά με τον εαυτό του, τόσο οι μεταστάσεις του καρκίνου αυξάνουν και ναι μεν κάνουμε και ξανακάνουμε εγχειρήσεις και ακτινοβολίες και χημειοθεραπείες, αλλά δεν βγάζουμε τίποτα. Μόνο, λέει, μακροημερεύουμε μια τεθλιμμένη ζωή. Μια καρδιά πονεμένη, για την οποία το καλύτερο θα ήταν ευχόμεθα να την πάρει ο Θεός από τη γη αυτή. Διότι τι να κάνεις τη ζωή χωρίς την αίσθηση και τη χαρά του Θεού? Μια ζωή λοιπόν χωρίς τη χαρά του Θεού δεν αξίζει να τη ζει ο άνθρωπος. Και πότε χάνουμε τη χαρά του Θεού? Εμείς έχουμε τύπος σε 2-3 αμαρτίες συγκεκριμένες. Τη χαρά του Θεού την χάνουμε κυρίως με την αγωνία μας να προστατεύουμε τον εαυτό μας, με την αυτοδικαίωσή μας, με τη συγκρουσιακή διάθεση εναντίον του άλλου, με την κατάκριση του άλλου, με την απόρριψη του άλλου, με το να ζητούμε όλοι να ασχολούνται μαζί μας και να δικαιώνουν εμάς. Αυτό είναι κακομοιριά. Είναι θλιμμένη ψυχή, μια ψυχή που όλα της φταίνε, για όλα διαμαρτύρεται, για όλα παραπονείται, που γκρινιάζει. Αυτό είναι τρέλα και δυστυχία. Αυτό είναι πραγματικά πνευματική αναπηρία. Να μην ησυχάζεις ποτέ και να νιώθεις ότι κανείς δεν σε αγαπάει, κανείς δεν ασχολείται μαζί σου, όλα τα άτυχα σε σένα συνέβησαν, όλοι έχουν κάτι εναντίον σου, δεν σε καταλαβαίνει κανένας, μόνο ο Θεός, κάποια στιγμή ο Θεός σε καταλαβαίνει και ο μόνος που καταλαβαίνει τον εαυτό σου είσαι εσύ ο ίδιος και είσαι ένας αδικημένος άνθρωπος από τη ζωή. Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας αρρώστιας μέσα μας που ακούει τη λέξη φιλαυτία, εγωκεντρικότητα. Φιλαυτία και εγωκεντρικότητα είναι να γκρινιάζουμε, να παραπονούμεθα, να τα βάζουμε με όλους και όλα, να τα βάζουμε με την τύχη μας, με τη ζωή μας. Είναι τρομερή αμαρτία αυτό. Να λέμε, αχ, τι ζωή είναι αυτή. Αυτό είναι μεγάλη αμαρτία. Γιατί? Είναι βλασφημία ενώπιον του Θεού. Μεγαλύτερη βλασφημία μπροστά στην αγάπη του Θεού είναι το αχ. Δεν είμαι καλά. Δεν είναι η ζωή αυτή που ζω. Ολοβάσανε είναι η ζωή μου. Λες, τέλος πάντων. Και ότι πάντα έχει κλιμακτήριο. Χωρίς χαρά και ελευθερία δεν υπάρχει πνευματική ζωή. Και αν τυχόν κάποιος από ανάμεσά μας δεν είναι χαρούμενος και ελεύθερος, θα μπορούσε να πω ότι έχει το δικαίωμα να σκεφτεί μήπως πήρε λάθος δρόμο. Πάμε παρακάτω. Όσο αφορά, λέει, εκείνο ο οποίος δεν διορθούται παρότι έχει ελεχθεί συχνά εκείς, θα τον διατάξουμε να λάβει την τελευταία θέση κλπ. Ο μοναχός λέει που δεν αντιμιλάει αλλά διορθώνεται, μοιάζει με τον οδηγό ο οποίος ξέρει όχι μόνο να στρίβει στις στροφές αλλά και να ελίσσει δεξιά-αριστερά όταν χρειάζεται να προσπεράσει. Αν θελήσει να πάει ευθεία δεν πρόκειται να επιζήσει ούτε ο ίδιος ούτε το αυτοκίνητό του. Είναι πολύ όμορφο είναι αυτό που το λέει. Η ζωή μας τέτοια είναι. Έχεις μια σχέση. Μερικοί είναι τόσο μονόχρονοι, μπαμ, κατευθείαν στο κεφάλι. Και το θεωρούν αυτό ευθύτητα, γνησιότητα και αλήθεια. Αυτό είναι σαν χλαμάρα. Είναι χαζομάρα. Εάν είμαστε όριμοι και θέλουμε να οριμάσουμε και να εξελιχθούμε σε μια σχέση, πρέπει να είμαστε ευέλικτοι. Ανάλογα με τις περιστάσεις να τοποθετούμεθα. Όχι υποκριτικοί, όχι ψεύτες, ευέλικτοι. Να εξελισσόμαστε, να ακούμε τον άλλο, να ξέρουμε πώς να εκφράσουμε αυτό που νιώθουμε στον άλλο για να το καταλάβει. Αν κάνουμε λάθος να αλλάζουμε, να διορθωνόμαστε, να μην βγαίνει εύκολα η διαφωνία, η αντιλογία. Πριν απ' όλα ας συναισθανθούμε μέσα μας ποια είναι η κατάσταση του ανθρώπου, τι θέλει να πει και ποια είναι τα πραγματικά κίνητρα τα δικά μας. Εμείς έχουμε μια τάση όταν κουβεντιάζουμε ένταση στιμού και αντιλογίας. Αυτό είναι ανοριμότητα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να είμαστε σωστοί οδηγοί του εαυτού μας. Και λέει όταν όμως ο μοναχός δεν διορθώνεται, οποιοςδήποτε βάλετε εσείς, συνεχώς χτυπάει και χτυπιέται και στο τέλος ναυαγεί. Είναι αδύνατο να επιπλέψει. Όταν λοιπόν αντιδρούμε διαρκώς, δεν ακούμε, δεν συνεννοούμεθα, δεν βλέπουμε λάθη στον εαυτό μας, δεν ελέγχουμε τον εαυτό μας, είμαστε κακομαθημένα παιδάκια που έχουμε τη ζωντάνια του κακομαθημένου παιδιού αλλά και στο τέλος τη μοναξιά του κακομαθημένου παιδιού που κανείς δεν κάνει παρέα. Γιατί γίνεται κουραστικός, γίνεται ενοχλητικός και απομονώνεται ο άνθρωπος. Μαραίνεται η καρδιά του και γεμίζει από ένα αίσθημα, το αίσθημα της αδικίας. Ξέρετε, απομονωμένος άνθρωπος είναι ο δαιμονισμένος άνθρωπος. Ποιος απομονώνεται? Αυτός που πιστεύει στο δίκαιο του και νιώθει ότι όλοι την αδικούνε. Αν νιώθεις αδικημένος, βγες στο πεζοδρόμιο και κάνε πιάτσα και πάνε με όσες θέλεις. Και όσους θέλεις, είναι λιγότερη αμαρτία. Γιατί εκεί θα συντριβείς, θα πέσουν τα μούτρα σου. Όταν όμως νιώθεις δικαιωμένος, μετά τι θα αισθανθείς? Αδικημένος. Και μετά τι? Καταθλιμμένος στη γωνιά να κλαις ότι όλοι είναι στραβοί, μόνο εσύ σου είναι αρέτος. Τότε λατρεύεις το διάολο. Αυτό προσκυνάς. Είναι δαιμονικό αυτό να αισθανόμαστε αδικημένοι. Είναι ύψιστη μορφή κακομοιριάς και άρνησης αγάπης. Είναι προτεραιότητα να είμαστε οι χειρότεροι αλήτες του κόσμου και να νιώθουμε ότι εμείς αδικούμε τους άλλους παρά να νιώθουμε οι αδικημένοι, οι καημένοι, οι μιζεριασμένοι, οι απομονωμένοι. Θέλουμε να δούμε αν έχουμε Χριστό ή προσκυνούμε άλλο πνεύμα. Εάν δεν έχουμε διάθεση απομόνωσης αλλά χαράς και κοινωνικότητος. Είναι ταπείνωση του να βλέπεις τον άλλο στα μούτρα και να χαιρετάς. Ενώ εμείς είμαστε μη μου άπτου. Δηλαδή, πώς θα το δω στα μούτρα αυτό? Πώς θα καταδεχθώ? Εγώ είμαι κάτι διαφορετικό, κάτι εξαιρετικό. Σαν να ψαλιδίζω τη δικαιοσύνη μου, τα δίκαιά μου. Σαν να βάζω νερό στο κρασί μου που θα σε κοιτάξω εσένα και θα ασχοληθώ μαζί σου. Δεν σε γουστάρω, κάτι δεν μου πάει. Τι δεν σου πάει? Εσύ είσαι ο δίκαιος και άλλος είναι ο άδικος. Εσύ είσαι ο ενάρετος και αυτός είναι ο αμαρτωλός. Γι' αυτό δεν τον πας. Τον πας μόνο αν νιώθεις εσύ χάλια και αυτός είναι ο ενάρετος. Αλλά επειδή η δικαιοσύνη μας δεν μας έθρεψε, δεν μας τάισε, δεν μας έδωσε χαρά, γιατί είναι δυστυχία η δικαιοσύνη μας, προσπαθούμε με άλλο τρόπο να αισθανθούμε δικαιοσύνη διαλύοντας τον άλλο. Έχει, λέει, την εντύπωση ότι όλοι τον υποτιμούν. Όλοι του κάνουν παρατηρήσεις. Ενώ οι παρατηρήσεις είναι φυσιολογικό γεγονός στην ανθρώπινη ζωή. Ποιος από εμάς αν έχετε εύκολα παρατηρήσεις? Ποιος, για? Και αυτό δείχνει την αρρώστια μας. Ενώ οι παρατηρήσεις είναι φυσιολογικό γεγονός. Και τι λέμε, ενώ δεν ανεχόμαστε τις παρατηρήσεις, αυτή είναι η ουσία, εμείς τι λέμε? Και τι τρόπος είναι αυτός που μου το είπες? Εγώ είμαι πονεμένος άνθρωπος. Δεν είμαι καλά, δεν με καταλαβαίνεις. Αυτό είναι το καλημέρα. Να μιλήσει με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι ότι μιλήσει με αυτόν τον τρόπο. Ενοχλείται ο άνθρωπος στις παρατηρήσεις. Γιατί νιώθει ότι κάτι δεν έκανε καλά. Νιώθει ότι ο θησαυρός του ήταν η αξία του, η προσωπική, και όχι η αγάπη του Θεού και το έλεος του Θεού. Και έτσι σαν να τον κρεμίζουμε τον άνθρωπο. Όταν υπάρχει παρατήρηση. Είναι ωραίο πράγμα να μας κάνουν παρατηρήσεις. Και πιο ωραίο να τις αντέχουμε. Αυτό είναι ελευθερία. Ο πιο ωραίος άνθρωπος, ο πιο βολικός είναι αυτός που δέχεται παρατηρήσεις άνετα. Μα αυτό μιλάς, γιατί δεν παρεξηγείται. Ενώ λες τον άλλο, πώς να το πω τώρα. Αχ, πώς μου ξέφυγε, τώρα θα κάνω μια εβδομάδα να τον ταντεύω. Πω. Χάνεται η άνεση να μιλήσει απλά και όμορφα. Η ψυχή λοιπόν που δυσκολεύεται να ακούσει κάποια παρατήρηση και νιώθει ότι είναι η αδικημένη, υποτιμημένη, έχει πρόβλημα. Επομένως, λέει, ήρεμος είναι αυτός ο οποίος αφήνει το δρόμο ανεκτό για να περάσει ο αδελφός του. Όποιος δεν συμπεριφέρεται έτσι είναι ταραγμένος, δυστυχής. Και για να μπορέσει να σταθεί, τι κάνει αυτός ο άνθρωπος που έχει αυτή τη δυστυχία? Τι ωραία που του λέει εδώ. Ενοχοποιεί τους πάντες και καταφεύγει σε δίκες. Γιατί πρέπει κάπως να δικαιώσει τον εαυτό του. Μια και δεν το δικαιώνει το περιεχόμενο της καρδιάς του, πρέπει κάπως να δικαιωθεί. Και φτιάχνει δικαστήρια. Φτιάχνει ενόχους και δίκες. Τελικά αυτός είναι πρόβλημα του μοναστηριού, της οικογένειας, της συζυγίας, της κοινωνίας. Είναι πρόβλημα αυτός ο άνθρωπος. Και όχι εκείνοι που του έκαναν την παρατήρηση. Για τον απλούστατο λόγο, λέει εδώ παρακάτω, αυτοί το ξέχασαν κιόλας. Αυτός που μπορεί να κάνει την παρατήρηση μπορεί να το ξέχασε και αυτός το θυμάται μέρες, εβδομάδες, μήνες, χρόνια. Γι' αυτό, λέει, ο Άγιος Μακάριος λέγει, μην εξετάσετε ποιος έχει δίκιο και ποιος δεν έχει. Δεν έχει νόημα το δίκιο. Ο κοινωνικός άνθρωπος μπορεί να κάνει με όλους χωρίς να αφομοιώνεται, χωρίς να αλλοιώνει το φρόνημά του, χωρίς να καταστρέφει το ψυχικό του κόσμο. Αυτό είναι μια ωραία διευκρίνηση, γιατί έχοντας την εντύπωση εμείς όταν λέμε κοινωνικός άνθρωπος κάνει με όλους, σημαίνει να μην γίνουμε ότι είναι όλοι. Όχι ασφαλώς. Αυτό δεν είναι κοινωνικότητα. Αυτό είναι αναπηρία. Κοινωνικός άνθρωπος να διαφυλάσει την ταυτότητά του και να μην αφομοιώνεται και να είναι άνετος με όλους. Ευγενής με όλους. Όποιος αλλοιώνει την ψυχική του υποδομή δεν μπορεί να επιπλέψει. Είναι πολύ επιζήμιο να επιμένει ο μοναχός, ο χριστιανός, οποιοδήποτε στο δίκαιό του. Και τι λέει πολύ ωραίο εδώ, στην ορθροφροσύνη του, στην κρίση του, στο συναίσθημά του όταν οι άλλοι δεν τον δέχονται. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι μέχρι εδώ?
Ο Άντες Νατής ομιλίας είχατε διαβάσει ένα κομμάτι ότι όταν κάποιος μοναχός που με κάνει κάποιο παράδομα προτιμωρεί παιδαγωγικά ο γέροντας και δεν υποχωρεί σε θέμα του μοναχού. Και θυμήθηκα παλιότερα σε έναν ομιλία που είχατε πει ότι καλό να δείξει τον άλλο αυτό που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή. Αυτό που είχατε παλιότερα ενδιάμεσο στάδιο, δηλαδή στην αρχή του. Δίνει κάτι έτσι ώστε αυτό που έχει ανάγκη όλο σε πρώτη φάση και μετά όμω προσπαθεί να παιδαγωγική εσύ και να παιδαγωγήσει.
Εδώ ο γέροντας έκανε μια πρόταση που το νόημα τη είναι να μην νομιμοποιούμε το λάθος. Να ξέρει ο άνθρωπος πότε είναι σε αρρώστια και πότε είναι σε υγεία. Ένα. Δεύτερον, μιλάει για μοναχούς που έχουν διαφορετική σχέση και ο έλεγχος αυτός δεν είναι τιμωρία, έτσι, δεν είναι απόρριψη, δεν είναι προσβολή. Και λέει ότι το ορθότερο είναι οι άλλοι τρόποι. Μέσα από την σχέση και την κοινωνία να καταλάβει ο ίδιος ότι τα προσέβαλε την σχέση.
Και σε αυτό που είπατε τώρα, ότι το είπατε και πριν, ότι όταν οργιζόμαστε, όταν οργιζόμαστε, ας πούμε, εγώ έχω στο μυαλό μου όταν αφήσω αυτό να φέρουν τα αγγλικά, γιατί δεν δείχνει τον άλλον ότι διαφωνεί. Παρ' όλα αυτά, ότι αυτό δεν σου γιατί δεν βοηθά τον άλλον.
Πότε. Δεν το βοηθά πότε.
Με τον τρόπο που όταν οργίζεσαι, όταν τσαντίζει, όταν βάζει θυμό σου. Πώς το μετάσχομαι, όταν το κρατήσεις μέσα, πώς καταλαβαίνει
αυτό. Αν δεν μπορείς να κάνεις αυτό, οργίσου. Καλύτερο, παρά να το παίζεις θεούσος. Αφού δεν μπορείς θεούσος, γίνει οργίλος. Μην να καταλάβεις ένα άλλο μέτρο μετά στη συνέχεια. Είναι στάδια αυτά. Το χαμηλότερο πάντως είναι ο θεούσος. Παρακάτω. Λέει εδώ ένα πολύ καδυνατό σημείο. Αυτό λέει ισχύει και για τους κοσμικούς και ιδιαίτερα για τους συζύγους. Όποιος δυσκολεύεται να παραδεχθεί τον άλλον, όποιος δεν μπορεί να συμφωνήσει και με την αφελότητα του άλλου, πίπτει στην ίδια μοίρα με τον μοναχό. Να μέτρο για κάθε σχέση. Όταν δυσκολεύεσαι να παραδεχθείς τον άλλο, τον απορρίπτεις, τον προσβάλλεις, δεν το δέχεσαι, τον κρίνεις. Όποιος δεν μπορεί να συμφωνήσει και με την αφελότητα του άλλου και με τη βλακεία του δηλαδή, να την αποδεχθεί. Όταν προσπαθείς να στηρίξεις μία σχέση στην ακρίβεια των πραγμάτων ή στη δικαιοσύνη, προσβάλλεις τη σχέση. Δεν πρόκειται να υπάρξει τέτοια σχέση ποτέ. Για να οικοδομηθεί μία σχέση, υποχρεωτικά πρέπει να παραδεχθείς τον άλλο όποιος κι αν είναι, όπως κι αν φέρεται. Να βρεις στοιχεία και να βρεις λόγο που θα τον παραδεχθείς και να μπορείς να συμφωνείς και με την απλότητά του ή την αδυναμία του ή την αφελότητά του, λέει εδώ. Δηλαδή, δεν μιλάει εδώ για κακία ή παραπτώματα. Για παράδειγμα, μπορεί ο σύντροφος να έχει ένα διαφορετικό χαρακτήρα, έχει άλλα ενδιαφέροντα ή δεν ικανοποιεί τις προσδοκίες μας. Δεν θα κάτσουμε να τον πυροβολήσουμε κατευθείαν. Θα βρούμε έναν άλλον τρόπο επικοινωνίας που δεν θα βγαίνει η μιζέρια μας ή η γκρίνια μας, αλλά θα βγει η διάθεση κοινωνίας με τον άλλον. Άντε, ναι. Παιδιά έχετε? Αν είχατε θα ξέρατε. Οι γυναίκες που έχουν παιδιά, στα παιδιά τους τον κάνουν, στον άντρα δεν το κάνουν. Ο άντρας που έχει παιδιά το κάνει στο παιδί του, στη γυναίκα δεν το κάνει. Δηλαδή τι σημαίνει με αυτό? Αν έχουμε γνήσια διάθεση αγάπης και δεν λειτουργούμε ανταγωνιστικά ή συγκρουσιακά ή αντιθετικά, ξέρουμε και το βρίσκουμε. Αν μάλιστα έχουμε και πνευματική ευαισθησία η οποία έχει αναπτυχθεί μέσα από την προσευχή. Ας δει τουλάχιστον ο άνθρωπος το μέτρο του, ας στηρίσει το μέτρο του για να μην αδικήσει τον εαυτό του και νομίζω σιγά σιγά θα εξελιχθεί ο άνθρωπος. Ας μην κοιτούμε τα απόλυτα και τις ακρότητες, ας ξεκινήσουμε τα απλά πράγματα. Δηλαδή, ας μην κρινιάξει η γυναίκα που ο άντρας όταν πήγε σπίτι δεν την καλοχαιρέτησε και άνοιξε τηλεόραση για διειδήσεις. Ας μην κρινιάξει ο άντρας που το φαγητό δεν ήταν έτοιμο και ζεστό ή δεν ήταν κάπως άνοστο. Από αυτά τα απλά πράγματα να ξεκινήσει. Ή κι αν έχεις και έχει κάτι αρνητικό να πει ένα στον άλλο, ας περιμένει λίγο να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί, δεν χρειάζεται βιασύνη, δεν χρειάζεται πανικός. Αυτά τα απλά πράγματα δεν είναι ακρότητες τώρα. Από αυτά, ας βρει ο καθένας το μέτρο του, και έχω την εντύπωση, αν ξεκινήσει κανείς με αυτό το απλό μέτρο, με καλή διάθεση, θα του φέρει μια χαρά εσωτερική που θα έχει δει να κάνει και κάτι παραπάνω μετά. Αν ξεκινήσουμε όμως δυσάρεστα, να είμαστε μουντρούχοι, έτσι αρνητικοί μέσα μας, έτοιμοι να τσακωθούμε, λες πότε θα έρθει. Αχ, έτοιμοι με την παντόφλα. Δεν βγαίνει τίποτα. Μας στενούν όλα μετά. Τρογόμαστε. Να έχουμε την τάση να αποκλιμακώνουμε αυτά τα θεωρητικά σοβαρά. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Είναι ασήμαντα. Αλλά από αυτά τα ασήμαντα μπορεί να πάρουμε ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης. Αν δούμε θετικά τα πράγματα μέσα μας, μέσα μας, να αλλοιώσουμε τη διάθεσή μας. Κάτι άλλο, να δούμε παρακάτω τι λέει. Ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Όταν αδικείς σιώπα, λέει. Μεγάλη κουβέντα. Οι ψυχολόγοι λένε όχι, μην το κρατάς μέσα, θα σκάσεις. Έχουν δίκιο. Αν δεν έχεις Θεόν. Αν έχεις Θεόν και μπορείς αυτό να το μεταποιήσεις, δεν έχουν δίκιο. Αδικείς τον εαυτό σου. Αλλά είπαμε, χρειάζεται προϋπόθεση να υπάρχει μέσα μας δυνατότητα διεργασίας τέτοιου είδους που η σιωπή να μην μας γίνει αποθυμένα, αλλά χαρά, ελευθερία. Συγγνώμη. Και ένσημα. Σιώπα, λέει, και πώς, δέστε πώς το διευκρινίζει αυτό. Σιώπα. Αλλά πώς? Αλλά όχι παραπονεμένος. Γιατί εμείς όταν σιωπούμε είναι για να κρατήσουμε μούντρα στον άλλο, γιατί νιώθουμε ότι είμαστε αδικημένοι και παραπονούμεθα. Σιώπα, αλλά όχι παραπονεμένος. Όχι διότι έχασες την εμπιστοσύνη σου στο γέροντα, εμείς όπως θέλουμε το λέμε. Όχι διότι δεν ελπίζεις ότι θα σε ακούσουν και θα σε καταλάβουν. Όχι διότι είσαι μειονεκτικός. Ο άνθρωπος σιωπά είτε από μειονεξή είτε από αρετή, να ξέρετε. Σιωπά άνθρωπος ή από θυμό ή από αγάπη. Μέσα μας ξέρουμε το κίνητρο και το λόγο. Λοιπόν, σιώπα όχι διότι δεν ελπίζεις ότι θα σε ακούσουν και θα σε καταλάβουν. Όχι διότι είσαι μειονεκτικός, κακομύρης και δεν τολμάς να παρουσιαστείς τον άλλον. Όχι διότι είσαι άρρωστος στο μυαλό και σου περνάει ο λογισμός ότι δεν είναι εύκολο να βρεις τον τάδε και τον τάδε. Σιώπα από όρεξη πνευματική, από αγιότητα. Όταν αδικείσαι σιώπα, διότι κανείς δεν μπορεί να σε αδικήσει, ούτε και αυτός που αφαιρεί τη ζωή σου, γιατί η ζωή λέει ανήκει στον Θεό και όταν σου αφαιρεί κάποιος η ζωή αδικεί τον Θεό. Όταν αδικείσαι σιώπα, διότι δεν υπάρχει καμιά αδικία παρά μόνο η αμαρτία σου, κανείς δεν μπορεί να προσβάλλει την ψυχή μας. Μόνο ο εαυτός μας, η ελευθερία μας, η βούλησή μας, η επιλογή μας. Γι' αυτό λέει όταν αδικείσαι σιώπα, ο κανόνας είναι τέλειος. Δεν υπάρχει καμία εξαίρεση. Εσύ να μην αδικείς. Εάν απαντήσεις σε αυτόν που σε αδικεί, κατά την κρίση σου θα τον αδικήσεις. Για ποιο λόγο θα τον αδικήσεις? Αυτός νόμιζε ότι είχε δίκαιο και εσύ τον κατηγορείς ως άδικο. Τον θίγεις τον άνθρωπο αφού νόμιζε πως είναι δίκαιος. Όταν ο άλλος, ξέρετε, νιώθει ότι έχει δίκαιο, ό,τι και να του πούμε δεν θα καταλάβει. Θα νιώσει θυγμένος, θα νιώσει αδικημένος και θα περάσει στην επίθεση. Και λέει ένα παράδειγμα πολύ όμορφο, συγκινητικό, για να καταλάβουμε τη διάκριση των Αγίων. Κάποιος λόγου χάρη στο μοναστήρι σου κλέβει κάτι, λέει. Κάποιος μοναχός κλέβει. Ο άνθρωπος αυτός δεν θα ήθελε να έχει την αξιοπρέπειά του. Είναι ένα αξιοπρεπές να κλέβεις. Αυτός νομίζεται, λέει, ότι θα ήθελε να είναι τέτοιος. Δεν θα ήθελε να απολάβει του σεβασμού των συνανθρώπων του. Θα ήθελε να είναι κλέφτης. Για να είναι κλέφτης, λέει, κάτι του συμβαίνει. Μπορεί από μωρό παιδάκι να ήταν πεντάρφανο. Και να του έλεγε η μητέρα του να κλέψει. Γιατί δεν είχε τίποτα να του δώσει να φάει. Πήγαινε το μικρό, έκλαβε και ζούσε. Τώρα έχει μάθει το καημένο και δεν μπορεί να αλλάξει ζωή. Τα κατάφερε σιγά σιγά να επιπλέψει, να αγωνιστεί, μέχρι που έγινε και μοναχός. Νίκησε τα πάντα το καημένο το παιδάκι. Αλλά μέσα του υπάρχει ακόμα η αντάβια εκείνης της ιστορίας. Και κάποια στιγμή ξυπνάει και εκείνος αδυνατεί να επιβληθεί στον εαυτό του και κλέβει. Και εσύ απαιτείς να μην κλέψει. Είναι πολύ λεπτά αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο αμαρτίες. Τις αμαρτίες και τα σφάλματα πρέπει πάντοτε να τα συνδέουμε με το πρόσωπο. Και για να προσεγγίσουμε αληθένα ένα πρόσωπο, πρέπει να μάθουμε την ιστορία αυτού του προσώπου. Γινόμαστε πάρα πολύ άδικοι με την ηθική μας, που βλέπουμε μόνο αμαρτίες και κρίνουμε έναν άνθρωπο. Πρέπει με το κάθε τι να το βλέπουμε σε σχέση με το πρόσωπο και να γνωρίζουμε την ιστορία του προσώπου. Τότε λειτουργούμε αληθινά, τότε έχουμε αγάπη. Και λέει εδώ, και εσύ απαιτείς να μην κλέψει. Έχει μέσα του μια ιστορία αυτός ο άνθρωπος, αυτό το παιδάκι ας υποθέσουμε, που όταν βρεθεί σε δύσκολη στιγμή θα βγει η αναπηρία του, η αδυναμία του στην επιφάνεια. Λέει, θα πει κάποιος τώρα, και τι θα κάνουμε με αυτούς τους ανθρώπους, να τους αφήσουμε να μας κλέβουν? Δέστε πώς το τοποθετεί για να καταλάβετε αυτό που λέγαμε και πριν, όταν άλλος έχει μέσα του αγάπη και έχει προσευχή, πώς κινείται. Μα τον αδικεί στον άνθρωπο, του θυμίζει την ορφάνια, τον πόνο, το ότι αμάρτησε, τον προσβάλλει δημόσια. Εσύ δεν έχασες τίποτε. Και αν είσαι σόφρον, το καταλαβαίνεις. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν είναι τίποτα που σου πήρε. Αυτόν όμως τον πληγώνει στην ώρα εκείνη, πηγαίνοντας να ζητήσεις το δίκαιό σου. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Μακάριος να μην αδικείς. Να μπορείς να υπομένεις τον αδικούντα. Εκδικούμενος ή εν καλών τον αδικούντα, τον αδικείς λέει. Εμείς έχουμε την ιστορία ότι αδικούμε κάποιον όταν του παίρνουμε κάτι ή το προσβάλλουμε. Λέει όμως, αδικία είναι όταν προσπαθείς να εκδικηθείς ή να εγκαλέσεις αυτό που σε αδίκησε. Γιατί του προσβάλλεις μια ιστορία που δεν γνωρίζεις. Τον πληγώνεις. Τον θίγεις. Χωρίς να ξέρεις ποιος είναι. Ποια είναι τα κίνητρά του και ποια είναι η κατάσταση της καρδιάς του. Και λέει παρακάτω. Κανένας άνθρωπος δεν αμαρτάνει αν δεν βρίσκεται σε κάποια ανάγκη και αν δεν έχει κάποιο επιχείρημα ή κάποια αφορμή που νιώθει ότι επιβάλλει να κάνει την αμαρτία, την κλοπή, την ιεροσηλεία. Κάποια ανάγκη τον οθεί. Λαθεμένη ασφάλως ανάγκη. Αλλά ο άνθρωπος αυτός είναι σε πτώση. Ο άνθρωπος λέει, συνάπτεται με τις καταστάσεις και γίνεται ένας φοβερός άδικος. Δηλαδή καταστάσεις της ζωής. Μέσα από τις αναπηρίες που έχουμε μας οδηγούν σε πράγματα που ουσιαστικά μας καταρακώνουν, μας διώχνουν την αξιοπρέπειά μας. Και λέει εδώ, ακούστε αυτό που είπαμε και πριν, πώς να χειριστούμε αυτόν τον άνθρωπο. Και λέει, αν τον άδικον, τον εγκληματία, το βάλεις στο σκαμνί και του πεις, δεν σε σκοτώνω ούτε σε τιμωρώ, αλλά άνοιξέ μου την καρδιά σου και πες μου γιατί το έκανες. Εάν θα σου ανοίξει την καρδιά του, θα τρέξουν δάκρυα από τα μάτια σου. Θα δεις τον πόνο, θα δεις τι πόνος και τι φρίκη κρύβεται πίσω από αυτή την ψυχή. Τότε θα νιώσεις ευτυχής που δεν τον έβρισες, διότι θα τον πλήγωνες αφάνταστα. Ρώτησε όλους τους αδίκους γιατί είναι άδικοι. Θα ανοίξουν τα μάτια σου και θα γεμίσουν δάκρυα. Αρκεί να τους δείξεις ένα ελάχιστο ποσοστό αγάπης. Από εκείνη που δείχνεις τον εαυτό σου. Εμείς λίγο ποσοστό επιοίκειας και αγάπης που δείχναμε στον εαυτό μας, αν δείχναμε σε κάποιον άνθρωπο θα τον ξεπλοκάραμε, θα ανοίγει η καρδιά του. Τα λοιπόν, αυτός δεν χρειάστηκε φιλοσοφίες, ψυχαναλύσεις, οριοθετήσεις πραγμάτων. Αν λειτουργεί η καρδιά σου και έχεις απλή διάθεση προς κάποιον και του θέλεις απλό ερώτημα, δεν σε κρίνω, δεν σε ελέγχω, δεν σε τιμωρώ, πες μου μόνο τι σου συμβαίνει αν θέλεις, άνοιξε μου την καρδιά σου. Αυτό ας το κάνουμε στο μεγαλύτερο εχθρό μας, τον άντρα μας, τη γυναίκα μας. Εκεί αμέσως υψώνουμε όλα τα επιχειρήματα, αναλύουμε τις λεπτομέρειες και δεν λέμε στον άλλο, μα γιατί αυτό, είσαι καλά? Εμείς λέμε, γιατί μου το έκανες? Τι σημαίνει, μετατοπίζουμε την όλη ιστορία στον εαυτό μας. Αν λέμε είσαι καλά, το μετατοπίζουμε στον άλλο. Όταν το παιδί μας το βλέπουμε να κάνει άσχημα πράγματα, να είναι ανάγωγος, ανυπότακτος, γιατί το κάνει. Τι λέμε, με κούρασες, βασανίζομαι μέρα νύχτα, δουλεύω για σένα και εσύ δεν κάνεις τίποτα. Πού έχουμε επικεντρωθεί? Στον εαυτό μας. Αν σκεφτώ, γιατί το παιδί μου έτσι, μήπως δεν είναι καλά, να δω τι του συμβαίνει. Πού μετατοπίζει το κέντρο? Στον άλλο. Αυτές είναι απλές ιστορίες, αλλά που είναι αποκαλυπτικές τι συμβαίνει μέσα μας και αν έχουμε Θεό ή όχι. Παρακάτω και τελειώνουμε. Μη σε διαφθείρουν, λέει, μάταιες συμβουλές, αλλά μάλλον πάντοτε στηρίζουν εν το Χριστό. Ποιες είναι οι μάταιες συμβουλές και ποιες συμβουλές μάταιες μπορεί να μας διαφθείρουν, λέγει. Ακούστε ποιες είναι οι μάταιες συμβουλές που μπορεί να μας διαφθείρουν την ψυχή. Ίσως να ακούσεις και μάταιες συμβουλές στη ζωή σου. Μπορεί κάποιος να σου πει, σε αδίκησε ο τάδε και τον ανέχθηκες. Τόσο βλάκας είσαι. Τότε πρόσεξε, μη θελήσεις να αποδεχθείς το δίκαιό σου. Μη σε διαφθείρει η μάταιη συμβουλή. Και συνήθως με τέτοιες μάταιες συμβουλές μεγαλώσαμε τους γονείς μας. Εσύ βάλε το Χριστό μπροστά. Οι Ιουδαίοι και οι Εθνικοί συνέλαμβαναν τους Αποστόλους. Τους οδηγούσαν στη φυλακή ή στα δικαστήρια και αυτοί έφευγαν χαίροντες, διότι στηρίζονταν στο Χριστό. Κάποιος αδελφός όλο τον χρόνο χύνει τον υδρότα του στο διακόνημά του. Μια μέρα αργεί να ξυπνήσει και πάει καθυστερημένο στο διακόνημά του. Το αντιλαμβάνεται ο επίτροπος, τον επιπλήττει για την καθυστέρηση. Το επίτροπος και το λέει στο γέροντα. Ο γέροντας μόλις το συναντήσει τον επιπλήττει για την καθυστέρηση. Το ακούει ένας άλλος αδελφός και του λέει, αυτός που το είπε στο γέροντα ήταν ο τάδε. Πότε πήγε ο ίδιος στο διακόνημά του στην κανονική ώρα? Και είναι σωστό ηγούμενος να σε ελέγξει χωρίς να εξακριβώσει την αλήθεια? Δεν λογαριάζει τον υδρότα που χύνεις κάθε μέρα? Αυτοί είναι οι έξυπνοι λογισμοί που μας διαφθείρουν. Το θέμα δεν είμαστε έξυπνοι αυτού του είδους, αλλά του άλλου είδους. Να έχουμε συντορική ευγένεια και ελευθερία. Ο αδελφός, λέει, αυτός είναι ένας διαφθορέας. Και αν ακόμα όσα λέει είναι αλήθεια. Γιατί διαφθείρει την ψυχή σου, γιατί της μεταδίδει μια άλλη αγωγή και ένα ήθος που έχει να κάνει με τη δικαίωσή σου. Δεν σου μαθαίνει την ελευθερία της συντριβής και της ταπείνωσης και της συγχωρητικότητας, που είναι άλλο ήθος, άλλη κατάσταση που μόνο με τη χάρη του Θεού γίνεται. Μόνο με την προσευχή οικοδομείται κάτι τέτοιο. Χωρίς αυτά δεν οικοδομείται. Κι αν ακόμη όσα λέει είναι αλήθεια, με τον τρόπο του απομακρύνει τον αδελφόν του από τον Χριστό, το αφαιρεί όχι το αποκούμπι, αλλά ό,τι εμψυχώνει τον άνθρωπο, το φρόνημα, την πίστη, την τελειότητα. Και του βάζει τι? Αφήνουμε την πίστη, αφήνουμε την αρετή, αφήνουμε την τελειότητα και τι επιλέγουμε, λέει. Του βάζει έναν λογισμό ανθρώπινο. Αυτοί οι ανθρώπινοι λογισμοί είναι οι διαφθορείς μας. Οι μάταιες συμβουλές είναι οι ανθρώπινοι λογισμοί που μας υποστηρίζουν έναντι του άλλου και μας δικαιώνουν έναντι του άλλου, αλλά τελικά μας αδικούν ενώπιον της ψυχής μας και ενώπιον της χαράς του Θεού. Μα και σωστός να είναι ανθρώπινος λογισμός. Ο ψυχικός άνθρωπος δεν δέχεται από το πνεύμα, λέει ο Παύλος. Άλλο ψυχικός και άλλο πνευματικός. Ο ψυχικός άνθρωπος είναι οι ανθρώπινοι λογισμοί που αναζητούν μία δικαίωση εναντί του άλλου. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που ζητάει την δικαίωση μέσα στη σχέση της αγάπης και της συγχωρητικότητας. Που ζητάει τη δικαίωση μέσα στη χάρη του Θεού. Που ζητάει τη δικαίωση μέσα στην παρουσία του Θεού. Που ζητάει τη δικαίωση μέσα στη χαρά του Θεού. Και η χαρά του Θεού βρίσκεται εδώ. Ο ψυχικός άνθρωπος λοιπόν δεν δέχεται τα του πνεύματος. Ο κανονισμός όμως αναφέρεται στους πνευματικούς νόμους και όχι στους ψυχικούς. μιλάει για το δίκαιο του Θεού, το πλήρες και αιώνιο. Αυτά. Μέχρι εδώ, ε. Θέλετε κάτι? Ωραία, κανείς? Πολύ ωραία. Την επόμενη Δευτέρα, αν ζούμε, θα είμαστε εδώ. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτου, θανατοπατήσας και έτσι τις μείωσε ο χαρισάμενος.